blaðsíða 81. Sagan segir að landnámsmenn hafi gefið staðnum nafnið Reykjavík vegna gufunar sem þeir sáu. Reykjavík er fyrsta landnámsjörð norrænna manna á Íslandi samkvæmt landnámabók. Þar rak öndvegi súlur Ingólfs Arnarssonar að landi og þar byggði hann sér bæ, hafði vetursetu og settist að fyrstur þeirra norrænu sægarpa sem hingað komu á 9. öld. Í Reykjavík hefur að öllum líkindum verið samfelld byggð síðan. Bær Ingólfs hefur sennilega staðið á bakkanum, skammt upp af víkinni þar sem nú er Aðalstræti og Ingólfstorg. Reykjavík og Seltjarnarnes kaupstaður standa að stórum hluta á Útnesi sem gengur út í Faxaflóa og liggur á milli Kollafjarðar í norðri og Skerjafjarðar í suðri. Á innanverðu nesinu er jarðhiti og þar voru laugar með heitu vatni. Þar eru nú Laugardalur og Laugarnes. Í Kollafirði eru nokkrar eyjar, stærstar eru Viðey og Engey. Í Viðey var lengi stórbýli og klaustur í kaþólskum sið, hið auðugasta á landinu. Viðeyjarstofa er myndarlegt steinhús, byggt 1753 til 1755. Í Reykjavík var lengst fremur kotbýlt og fámennt. Stórbýli svæðisins og höfðingjasetur voru engum nes á Seltjarnarnesi, Laugarnes, Viðey og Bessastaðir á Altanesi. Þorp myndaðist ekki í Reykjavík fyrir á 18. öld með uppbyggingu þéttbýlis og iðnaðar að undirlagi Skúla Magnússonar landfógeta. Staðurinn fékk síðan kaupstaðaréttindi 18. ágúst 1786. Íbúarnir voru 300 árið 1800, 5800 árið 1900 og nær 160.000 síðustu aldamót. Á blaðsíðinni eru þrjár myndir. Efst er Nesstofa, stjórnaráðshúsið í miðið og neðst er mynd af Bessastöðum.